Ultima lecție care am avut-o a fost despre Duhul Sfânt în Vechiul Testament și am învățat că Duhul Sfânt este menționat în Vechiul Testament în legătură cu patru lucruri foarte importante. În primul rând, cu lucrarea unor lideri carismatici pe care i-a împuternicit Duhul Sfânt pentru a face planul lui Dumnezeu. Așa că găsim pe paginile Vechiului Testament o serie de oameni înzestrați special, chemați special de Duhul Sfânt să facă anumite lucrări de care Dumnezeu avea nevoie în planul Lui. În al doilea rând, Duhul Sfânt este legat de misiunea profeților, care au vorbit mânați de Duhul Sfânt, așa cum spune Sfânta Scriptură. Apoi, Duhul Sfânt este legat întotdeauna de efectul prezenței lui Dumnezeu în viața oamenilor dedicați lui. Citim psalmii lui David, de exemplu, și suntem conștienți că Duhul Sfânt este prezent în viața acestui om care compune cântările acelea așa de minunate care au supraviețuit secolelor. Și apoi, Duhul Sfânt este prezent întotdeauna în prezicerea viitorului poporului lui Dumnezeu și aceste patru lucruri le găsim în Vechiul Testament atunci când este vorba despre lucrarea Duhului Sfânt. În dimineața asta vom discuta despre Duhul Sfânt în timpul Noului Testament și am să fac mai multe afirmații în dimineața aceasta în legătură cu lucrarea Duhului Sfânt. Deci aș vrea să înțelegeți că este o privire de ansamblu, generală, în legătură cu lucrarea Duhului Sfânt din Noul Testament. Primul lucru pe care îl menționăm este că Biserica Primară a găsit speranța revărsării Duhului Sfânt ca o chestiune crucială în doctrina Duhului Sfânt. Începând cu Noul Testament, mai ales cu ziua de Rusalii, de cinzecime, Biserica lui Hristos a crezut că Duhul Sfânt este revărsat de la Dumnezeu peste orice făptură, peste oricine, din orice neam, din orice seminție, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Nu mai avem de-a face cu oameni speciali, cu chemări deosebite, cu profeți sau împărați sau, eu știu, oameni special chemați de Dumnezeu să facă anumită lucrare, ci Duhul Sfânt se revarsă în Noul Testament peste toți credincioșii. Asta este speranța majoră a Bisericii lui Hristos, a Bisericii Noului Testament. Biserica a considerat venirea Duhului Sfânt și venirea lui Hristos, de fapt, ca începutul zilelor de pe urmă, vreme care va dura până la a doua oară a venirii Mântuitorului. Și vremea aceasta, numită și vremea Harului, așa, este o vreme a Duhului Sfânt, un timp în care Duhul Sfânt lucrează în viața tuturor credincioșilor. Dacă citim cuvântarea Apostolului Petru la Rusalii, de exemplu, ea oglindește cu prisosință lucrul acesta. Petru îl citează pe Ioel, prin care Dumnezeu a emis cel mai clar promisiunea aceasta a revărsării Duhului Sfânt în zilele de pe urmă. În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Biserica l-a perceput și l-a înțeles pe Duhul Sfânt ca pe o persoană, întotdeauna. Nu l-a înțeles ca pe o putere, o energie, o influență. Din păcate, există o erezie contemporană în multe biserici creștine de astăzi care cred că Duhul Sfânt este o putere, nu este o persoană. Din păcate, zic așa, și noi suntem influențați de o asemenea gândire. Ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl pentru că credem că Tatăl este Dumnezeu, așa e? Ne rugăm Domnul Iisus pentru că credem că Domnul Iisus este Dumnezeu. Dar avem reticență să ne rugăm Duhului Sfânt, așa e? De ce nu facem? În adâncul inimii noastre avem o bănuială sau avem o învățătură greșită. Nu-L tratăm pe Duhul Sfânt ca pe o persoană, ca pe o parte din Dumnezeire. Unii, chiar teologi de astăzi, care sunt foarte eronați în gândirea aceasta, spun cam așa, Tatăl și Fiul este, creează Duhul Sfânt, este influența celor doi puși la oaltă, creează această putere pe care, din păcate, așa cum spuneam, mulți nu o tratează ca o persoană divină, ci ca pe o forță, ca pe o influență. Dacă noi credem în Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ar trebui să-L tratăm pe Duhul Sfânt ca pe o persoană, nu-i așa? Eu cred că un motiv pentru care El este întristat și pleacă din viața multora este că nu îl tratăm cum trebuie, nu îl tratăm ca o persoană, ca parte din dumnezeire. A doua afirmație este că Evangheliile, Faptele Apostolilor și Epistolele scrise de Pavel prezintă activitatea Duhului Sfânt în viața Domnului Iisus Hristos. De la naștere până la înălțarea Lui la ceruri, Duhul Sfânt este prezent în viața Mântuitorului. De la botezul Lui, nu? Când Duhul Sfânt a coborât ca un porumbel peste Domnul Iisus Hristos, porumbelul acesta a rămas, Duhul Sfânt a rămas însoțind lucrarea pas cu pas, lucrarea Domnului Iisus Hristos, prin semne, prin minuni, prin alungarea de demoni, nu? Și culminând cu învierea Domnului Iisus Hristos din morți, care a fost făcută prin Duhul Sfânt. El a spus, eu mă duc să îl trimit pe Duhul Sfânt, pentru că eu voi fi proslăvit la Tatăl, va veni Duhul Sfânt peste voi. Este o ilustrație foarte frumoasă. Unul dintre exploratorii norvegieni care a descoperit Polul Nord a luat în expediția aceasta lui spre Polul Nord un porumbel din ăsta poștaș, cum îi spunem noi. Când a ajuns la Polul Nord, a legat un bilețel la piciorul porumbelului și i-a dat drumul. Și ăsta a venit acasă. Știți care a fost strigătul soției exploratorului? Trăiește! Trăiește! Bărbatul meu trăiește! Pentru că porumbelul era mesajul că bărbatul ei trăiește și a trimis porumbelul. Faptul că Domnul Iisus Hristos ne-a trimis Duhul Sfânt după plecarea sa la ceruri, este, ar trebui să izbucnească în inima noastră strigătul acela. El trăiește, El este la dreapta Tatălui, El s-a ținut de cuvânt, este acolo, a câștigat mântuirea noastră și Duhul Sfânt este dovada pe care El ne-a trimis-o. În al treilea rând, Duhul Sfânt nu s-a limitat să lucreze doar în viața Domnului Iisus, ci El a venit să-i umple și pe ucenicii Săi. Gândiți-vă la ucenicii Domnului. În Ioan 20:22, Domnul a suflat peste ei Duh Sfânt și le-a zis, luați Duh Sfânt, luați din ceea ce este în viața mea, luați din ceea ce am eu, luați din persoana aceasta a dumnezeirii în viața voastră. În Faptele Apostolilor avem descrisă manifestările umplerii cu Duhul Sfânt a celor din odaia de sus, nu? În ziua de cinzecime, toți erau împreună în același loc și au fost umpluți de Duhul Sfânt. De la Rusalii, Duhul Sfânt este prezent în toate marile decizii ale Bisericii. Avem foarte multe texte din Noul Testament, pentru că Duhul Sfânt este prezent în viața apostolilor, în predicile lor, în minunile pe care ei le fac. Și apoi putem să continuăm în numărul 4. În teologia lui Pavel, Duhul Sfânt este arvuna moștenirii vieții viitoare, moștenirii vieții veșnice. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 21 și 22. Teologii de astăzi spun că noi trăim o epocă care se numește între deja și nu încă. Deja împărăția a venit, dar n-a venit încă cu toată puterea și cu toată slava ei. Trăim în această perioadă intermediară, dacă putem numi așa, între deja și nu încă. Și puterea care ne face martori și ne ajută să pregătim climaxul acesta al istoriei umanității prin venirea a doua oară a Domnului Iisus Hristos este puterea Duhului Sfânt. Despre Domnul Iisus se spune că El a fost cel dintâi rod, nu? El a fost primul când a început această perioadă, deja și nu încă. Și Pavel vede pe Duhul Sfânt ca o pecete, așa, ca o arvună a moștenirii vieții veșnice. Când El ne este dat, când suntem plini de El, avem această siguranță că vom primi și plata întreagă. Ce este o arvună? O arvună este când este un down payment. Nu? Cu asta suntem mai familiari, nu decât arvună. Down payment. Ne-a dat Domnul înainte, pentru că este deja, dar nu încă, în final. Va veni plata întreagă, va veni closing-ul, dacă vreți, a istoriei, când vom primi toate promisiunile pe care Domnul ni le-a făcut. În al cincilea rând, Duhul Sfânt este prezent în viața credinciosului de la convertire până la învierea Lui. Noul Testament prezintă lucrurile în așa fel, orice credincios are Duhul Sfânt. Nu putem fi credincioși, nu putem primi Evanghelia fără ca Duhul Sfânt să nu reveleze minții și sufletului nostru tainele Cuvântului Lui Dumnezeu. Nu putem spune cuiva care n-a fost umplut de Duhul Sfânt că el nu are Duhul Sfânt. Aici este o greșeală de prea multă râvnă a noastră a Pentecostalului să-i punem jos pe alții. Să știți că oamenii care cred în Iisus Hristos n-au primit credința asta de la ei, n-au descoperit-o ei, că nimeni nu poate să-L descopere pe Dumnezeu, ci tot Duhul Sfânt le-a făcut clar în mintea și conștiința lor nevoia de mântuire și de acceptare a Domnului nostru Iisus Hristos. Asta nu vine decât de la Duhul Sfânt. Cuvântul și Duhul te nasc din nou. Din păcate însă, o serie de creștini se opresc aici, pentru că Domnul spune, mergeți la Ierusalim, veți primi o putere ca să fiți martori. Trebuie să vină cea de-a doua binecuvântare, the second blessing, cum spuneau părinții noștri, dacă vreți, cei care, de unde venim noi pentecostali, de la metodiști, de exemplu. Ramura noastră pentecostală s-a născut din metodismul în englez. John Wesley spunea că avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de această umplere să căpătăm un duc de îndrăzneală, să vestim Evanghelia până la marginile pământului. Nu ne putem duce în lucrarea lui Dumnezeu pe cont propriu. Să știți că ucenicii, când Domnul i-a trimis la odaia de sus, să știți că avea o chemare din partea lui Dumnezeu. Avea o chemare, sigur că da. I-a chemat Domnul Iisus. Sigur că avea o chemare. Noi ne putem îndoi de chemările noastre, foarte ușor, sau de chemările altora, dar de chemarea ucenicilor nu ne putem îndoi. I-a chemat personal Domnul Iisus pe oamenii aceștia. Apoi aveau școală, aveau instruire. Sigur că da, pentru că au stat la picioarele Domnului Iisus Hristos 3 ani de zile, sau 3 ani și jumătate. Au stat la picioarele Mântuitorului, au avut cel mai bun dascăr posibil. Este jignitor să mai spunem despre apostoli, zice, niște pescari neștiutori. O să aveți probleme când o să vă întâlniți cu ei. Că o să vă întrebe, dar tu ce școală ai de mai grozavă ca școala mea, nu? Ce dascăr ai avut tu? Hai să vedem ce dascăr, de la cine ai învățat tu? Noi am învățat de la Iisus Hristos, o să spună pescarul ăsta, Petru. Să știi că am avut un dascăr foarte bun, care nu se poate compara cu dascării voștri. Deci aveau chemare, aveau și pregătire superioară, dacă vreți. Superioară tuturor pregătirilor care le au oamenii astăzi. 3. Aveau o experiență? Sigur că da. Domnul a suflat Duhul Sfânt peste ei, i-a trimis să vindece, să facă minuni, să vestească Evanghelia și au avut experiență. Au venit plini de bucurie că și dracile sunt supuși. Și Domnul a spus, nu vă bucurați de performanțele astea, bucurați-vă de statutul care îl aveți, numele voastre sunt scrise în ceruri. E bine, nu sunt suficiente toate astea trei. Păi noi l-am angajat pastor pe cineva foarte repede să auzim că are o chemare sigură din partea lui Dumnezeu, are o educație nemaipomenită, plin de doctorate, de diplome și are și o experiență foarte vastă, nu? L-am angajat imediat. Dar Domnul zice, nu plecați. Nu plecați cu astea trei. Nu sunt suficiente. Aveți nevoie de putere, aveți nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt să fiți martori până în Ierusalim și până la marginile pământului. Una dintre știrile care a circulat foarte puternic pe Facebook zilele astea este că Southern Baptist Convention, frații noștri baptiști, Convenția de Sud, cea mai mare organizație baptistă din lume, a hotărât că îi primește misionari și pe aia care vorbesc în alte limbi. Okay? În sfârșit, și-au dat seama că e ceva cu ăștia. Până acum, dacă voi să te duci misionar, sponsorizat de Southern Baptist, trebuia să dai o declarație că nu vorbești în alte limbi. Dacă spuneai că vorbești în alte limbi, sorry, nu ești de-a nostru. Acum sunt de acord cu misionari care vorbesc în alte limbi. Este un lucru extraordinar. La Chicago, Moody Bible Institute nu primea studenți pentecostali. Multă vreme, mulți ani. Cum afla că vii dintre pentecostal, trebuia să te duci să dai o declarație că nu vorbești în alte limbi. Ei, au renunțat la chestiunea aceasta, pentru că au înțeles și ei că ai nevoie de puterea lui Dumnezeu să te duci cu Evanghelia la alte neamuri. Ai nevoie de putere de sus. De fapt, să știți că deosebirea fundamentală dintre un credincios și un necredincios este că necredinciosul nu este călăuzit de Duhul Sfânt. Nu are Duhul Sfânt. Putem să fim religioși, putem să avem orice religie, veche, nouă, modernă, demodată, cum vreți. Ce ne face credincioși cu adevărat este prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Asta este clar, simplu. Zilele astea ne-a tras atenția o nouă variantă a lui Left Behind, a filmului Left Behind. A văzut Hollywood-ul că tema asta prinde peste tot și au făcut o variantă Left Behind făcută de Hollywood și ne-am uitat la ea. O scenă care mi-a rupt inima și m-a șocat. Bineînțeles că rămâne la urmă o fată după răpire de oameni credincioși, o mamă foarte credincioasă, o studentă, și se duce după răpire la biserică. Și peste cine de la biserică? Pe pastor, de pastor. Și zice, tu ce cauți aici? N-ar fi trebuit să fii și tu acum răpită, nu? Asta am luat așa foarte personal, pentru că păstorul ăla spunea așa, eu am știut foarte bine să spun la alții, am știut să dau toate citatele, toate versetele din Biblie, dar eu n-am crezut. Nu? Poți să fii pastor, poți să fii șef de departamente la cine știe ce organizație religioasă, să conduci mari, Papa de la Roma să fii, nu? Dacă nu crezi și n-ai o relație personală cu Domnul și nu ești plin de Duhul Sfânt, nu ești un creștin. Tu joci rolul acela de creștin. Țin minte predica unui fost prieten de-a meu, că nu mai prieten cu mine acum. Zicea, fraților, iată ce spune Biblia, trebuie să ne prefacem prin înnoirea minții noastre, zice, trebuie să fim așa ca actorii de la Hollywood. Trebuie să ne prefacem că suntem creștini. Wow! Când a terminat predica, am zis, fraților, vă rog să nu ascultați pe ăsta, că și așa sunt mulți creștini prefăcuți în biserica asta. Please, don't do it! Ne putem preface, putem păcăli oameni, dar în final deosebirea este că cei care sunt ai Domnului sunt călăuziți de Duhul Domnului. Asta este simplu și clar. Afirmația numărul 6, Duhul Sfânt se implică în viața de rugăciune a credinciosului. inclusiv prin suspinele acelea negrăite de care vorbea Apostolul Pavel în Romani 8:26. Când nu știm să ne rugăm, atunci Duhul mijlocește pentru noi prin suspine negrăite. Să știți că la un studiu foarte aprofundat, mai amănunțit acestui text, descoperim că, de fapt, asta ar fi rugăciunea în alte limbi, cu care Apostolul Pavel se lăuda că a fost mai înzestrat decât alții din vremea lui. Pavel atenționează asupra abuzului limbilor în închinarea publică, dar nu ne interzice să o folosim în închinarea personală. Duhul Sfânt este prezent în viața noastră de rugăciune și ne învață pentru ce să mijlocim. În al șaptelea rând, Duhul Sfânt este implicat în închinarea publică a Bisericii lui Hristos. Cred că A.W. Tozer a spus afirmația asta, am să verific să nu greșesc, dar aproape sigur că el a spus-o. El a spus așa că dacă Duhul Sfânt s-ar lua de pe pământ din viața bisericii, 95% din activitatea bisericii ar continua nestingerită așa cum este. Ce voia să spună A.W. Tozer? Că ceea ce facem noi în închinarea noastră este 95% omenesc, nu de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu are nimic de a face cu ceea ce facem noi. Sunt îngrijorat de chestia asta. Cât din închinarea noastră publică în biserică este inspirată de Duhul Sfânt? Probabil că uneori venim să cântăm pentru că suntem pe program, nu? Venim să predicăm pentru că suntem programați. Nu mai auzim îndemnul Duhului Sfânt, nu mai auzim vocea aceea care spune asta, du-te acolo. Țin minte că o asemenea voce a transformat un serviciu de biserică odată în ceva absolut extraordinar. Am fost chemat la o evanghelizare, nu vreau să spun orașul unde, și am avut proasta inspirație să mă duc cu cravată. Acum am venit pocăit, nu am cravată deloc. M-am dus cu cravată, domnule, și pentru că m-am dus cu cravată, cum a păstorul bisericii, pentru că veneam de la Oradea, nu, m-am dus cu el la amvon, dar a vrut să scape repede de mine, că era unul fără cravată, care m-a pus să predic și mi-a dat așa 15 minute la început. Am spus 15 minute, am stat jos, m-am ascultat. Și a urmat să predice cel fără cravată. Și în moment ce ascultam predica fratelui respectiv, am simțit un îndemn din partea Duhului Sfânt, cum n-am simțit niciodată, că trebuie să mă scol să spun ceva. Doamne, cum să... că ăsta m-a pus jos, ăsta m-a umilit, ăsta a zis despre mine că sunt firesc. Știți cum? N-am vrut să ascult deloc. Dar era o neliniște din aceea extraordinară care pur și simplu mă făcea să mă țin de bancă, să nu mă ridic singur, așa, să nu mă ridic în sus. Și mă gândeam așa, dacă asta e de la Domnul, dacă e de la Domnul ceea ce se întâmplă acum în sufletul meu, o să verific. O să-i spun la pastorul ăsta când termină predicatorul că am un îndemn să spun ceva, dacă îmi dă voie 5 minute. Și el să spună, frate, exact la asta m-am gândit și eu. Dacă el spune exact la asta m-am gândit și eu, atunci e de la Domnul. Și a terminat predicatorul și se terminase și timpul de biserică tot. Și am zis, frate, aș putea să zic cum, zice, exact la asta m-am gândit și eu. Așa o cercetare ne-a dat Domnul în seara asta, că s-au întors vreo 30 de oameni la Domnul atunci și a fost o trezire extraordinară în urma acelei predici. Știți că avem nevoie de așa ceva? Știți că avem nevoie de așa ceva? Noi venim cu schițele noastre și spunem, Doamne, uite ce m-am gândit eu să spun. Dar dacă Domnul spune, nu vreau să spui tu ce scrie acolo. Ascultă ce spune tu ce vreau eu să spun. Duhul Sfânt este implicat în închinarea publică a Bisericii lui Hristos. Astăzi suntem în destul de mare dificultate să înțelegem ceea ce se petrecea în Biserica Primară, pentru că sunt 2000 de ani de atunci. Știți că Biblia nu ne prezintă în detaliu cum aveau loc serviciile Bisericii Primare, nu găsim nicăieri. Și cei mai mulți teologi au spus că asta e de la Duhul Sfânt, că nu găsim ce au făcut ei. Că dacă avea un model, ce făcea Biserica Primară, nu? Veneau, făcea pastorul o rugăciune sau primul diacon o rugăciune, urma o cântare în comun. Dacă era un ritual, dacă era o liturghie, nu? Dacă ne se dădea o liturghie din asta, așa, pe puncte, 1, 2, 3, 4, toți am fi copiat-o. Toate secolele am fi copiat-o. Toate bisericile ar fi copiat-o. Și ar fi murit creativitatea, ar fi murit spontaneitatea, ar fi murit specificul național, nu? Fiecare popor îl laudă pe Dumnezeu în limba lui, nu? După obiceiurile sale. Am urmărit un videoclip aici, miercuri, cum africanii laudă pe Domnul. Păi ăștia nu laudă numai cu gura, Domnule. Ăștia pleacă transpirați acasă, atâta muncesc și dansează și bat din palme și țopăie în toate felurile. Asta e modul lor de a se exprima, nu? Nu poți să-i pui pe ăștia să se închine cum ne închinăm noi. Dar nici pe noi ca ei. Nu? Pentru că fiecare dintre noi avem un mod de al nostru de a ne exprima bucuria sau, eu știu, închinarea înaintea lui Dumnezeu. Fiecare neam al pământului, avem cântările noastre, avem melosul nostru, nu-i așa? Să știți că în România, mai ales pe la țară, muzica populară e la loc de cinste în închinare, nu? Cum probabil că au și manele, nu știu. Yeah. Lui Bogdan am spus una, zice că unul a fost întrebat de un prieten, zice, am auzit că a intrat într-o formație de manele. Ce da, n-au ținut frânele de la mașină. Am intrat cu mașină în formația aia. Dar oamenii se închină lui Dumnezeu după melosul lor personal, național, etnic și așa mai departe, nu? Biserica Primară s-a închinat lui Dumnezeu într-un anumit mod, dar cred că s-a închinat prin inspirația Duhului Sfânt, prin călăuzirea Duhului Sfânt. Ceea ce știm despre biserica din Corint este că Duhul Sfânt era foarte prezent în lucrarea din biserică, în închinarea din biserică. De unde știm asta? Pentru că făceau abuzuri, nu? Făceau abuzuri, vorbeau în limbi, în continuu, proroceau foarte mult deodată și Apostolul Pavel face ordine puțin cu ei. Și așa știm ceva, că prezența Duhului Sfânt și a darurilor Duhului Sfânt era foarte evidentă în biserica primară. Numărul 8. Credincioșii sunt îndemnați să testeze, să pună la probă duhurile, să vadă dacă este de la Duhul Sfânt sau nu ceva. Noi avem spaima asta în noi să nu cumva să comitem păcatul capital. Nu? Care păcatul capital? Hula împotriva Duhului Sfânt, nu? Și atunci ne temem să nu zicem cumva ceva ca să hulim împotriva Duhului Sfânt. Asta vine într-o totală contradicție cu ceea ce spune Apostolul Pavel aici, să punem la încercare, să probăm duhurile, să vedem dacă sunt de la Dumnezeu sau nu. Avem foarte multe texte în Noul Testament. Bunăoară este un text care spune orice duh care nu mărturisește că Hristos a venit în trup, nu este de la Domnul, nu este de la Dumnezeu. Și atunci oamenii care înțeleg foarte superficial afirmația asta, când prorocesc spun fraza asta ca un fel de ștampilă de autenticitate, Hristos a venit în trup. Nu despre asta este vorba deloc. Apostolul vrea să spună că cel care predică și nu spune în predica sa, în afirmațiile sale, în prorocia sa, că Hristos s-a întrupat, a venit, Dumnezeu s-a făcut om și a venit să locuiască printre noi. Dacă nu conține mesajul prorociei respective, acest subiect care se referă la întruparea lui Hristos în istorie, logosul care se face trup, mesajul acela nu e de la Domnul, e de la diavolul. Nu este suficient să spui la sfârșitul unui mesaj, Hristos a venit în trup. Dovedești nu numai ignoranță de Scriptură, ci probabil și puțină rea voință, vrei să te autentifice lumea fără să verifice ceea ce spui. Orice ce spui trebuie să se potrivească cu Scriptura, nu? Și trebuie să existe această verificare din partea bisericii. Este clar în Noul Testament, Apostolul Pavel spune să prorociți pe rând și ceilalți să judece, ceilalți să ia ce este bun, să discearnă dacă este de la Domnul sau nu este de la Domnul. Din păcate, noi cel mai mult pretindem prorocilor un fel de... ei n-au voie să greșească absolut, trebuie să fie infailibili, nu? N-au voie să greșească. Pentru că dacă ei vorbesc în numele Domnului, Domnul nu greșește, Domnul știe gramatică bine, nu? Este foarte greșită abordarea asta. Dumnezeu știe gramatică, dar vorbește prin unul care nu știe gramatică. Okay? Și atunci nu trebuie să îl punem pe ăla la greșeli de gramatică, nu? Să vedem conținutul, nu expresia. Circulă printre noi atâtea vorbe și de fapt o să le discutăm când vorbim despre darul prorociei, pentru că acum o să le luăm pe rând, așa, afirmații în care ni s-a părut caragioasă sau copilărească expresia cuiva, nu? Circulă foarte mult vorba asta că printr-o prorociță Domnul ar fi promis că o să lucreze între noi ca în filme, dacă suntem de treabă și, nu? Eu cred că expresia asta împrumutată din limbajul de astăzi n-are nimic de a face cu conținutul. S-ar fi putut să fie un conținut foarte bun. Dar pentru că expresia n-a fost, mă rog, a supărat urechile noastre foarte sensibile, am aruncat-o deja la coș. Așa ajungem non-profit organization, pentru că impunem standarde gramaticale sau cine știe ce altele, și discernământul nu este în funcție de cuvântul lui Dumnezeu, de adevărul Scripturii, ci luăm alte standarde prin care evaluăm mesajul prorocului respectiv. Să știți că Amos, care a fost un țăran, nu? A vorbit ca un țăran. Isaia, care a fost cu mult mai multă școală, a vorbit cu un om cu mai multă școală. La fel, apostolul Petru spune, aveți grijă când îl citiți pe Pavel, nu? Că ăsta a fost la mai multă școală decât mine. A învățat să fie mult mai subtil în prezentările lui. Deci, Dumnezeu vorbește prin oameni și se folosește de oameni de nivelul la care ei sunt. Ei vor vorbi limba lor și vor folosi gramatica lor. Dar nu trebuie să-i judecăm după asta, trebuie să-i judecăm după conținutul mesajului, este biblic sau nu este biblic. Este spre zidire, este spre îndreptare, vine asta de la Dumnezeu, este în concordanță cu mesajul lui Dumnezeu sau nu. Și ultimul lucru care îl menționez, Duhul Sfânt a avut rolul în păstrarea purității doctrinare a Bisericii Creștine în tot Noul Testament. Să știți că nu numai în timpul Noului Testament, ci și până astăzi, Biserica este într-o continuă transformare a doctrinelor și a crezului creștin, asupra căruia veghează Duhul Sfânt să fim tot mai aproape de conținutul Scripturilor. Duhul Sfânt este acela care ne revelează erorile de doctrinare, Duhul Sfânt este acela care ne luminează să înțelegem care este adevărul și mulțumim lui Dumnezeu că Duhul Sfânt care ne învață toate lucrurile este la lucru și ne va aduce aminte de tot ce v-am spus eu, spunea Domnul Iisus în Ioan 14:26. În mod similar, în Ioan 16:12-15, Duhul Sfânt va continua să învețe pe ucenici tot ce Iisus n-a avut timp să învețe. Ba mai mult, ascultați, El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Este șocant, nu este așa? Duhul Sfânt ne va revela lucrurile viitoare. El va lua din ce este al meu și vă va descoperi, spune Sfânta Scriptură. De fapt, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos despre Duhul Sfânt. Vreau să încheiem aici și să vă fac promisiunea aceasta, că așa când nu avem musafiri și cred că până la sfârșitul anului vom parcurge foarte multe lucruri despre lucrarea Duhului Sfânt și vom lua în discuție mai ales darurile controversate. Care sunt darurile controversate? Darul vorbirii în alte limbi, darul tălmăcirii, darul prorociei, darul vindecărilor, astea sunt darurile controversate. Pentru că în celelalte cam toți credem, nu? Chiar și frații noștri cesaționiști care cred că darurile Duhului Sfânt au încetat, cred că darul înțelepciunii este, mai ales la ei. Nu? Și a cunoștinței. Asta nu s-a luat, domnule. Nu. Asta deja a rămas aici. Pentru că cesaționismul nu este altceva decât o doctrină a încetării darurile Duhului Sfânt, care este un fel de alegere în pere moi. Alegem numai ceea ce ne place și ceea ce nu ne place, nu luăm. Promit să intrăm în lucrurile astea, să le discutăm și să știm ceea ce credem, mai ales în doctrina aceasta a Duhului Sfânt. Eu personal cred că Biserica Primară, în primele 4 secole, de exemplu, s-a luptat în toate concilile ecumenice, în toate concilile bisericești, în legătură cu persoana Domnului Iisus. Cine este Domnul Iisus? Așa au fost eliminate una după alta marele erezii care bântuiau în creștinismul primelor secole. Eu cred că biserica de astăzi se luptă cu altă doctrină, doctrina Duhului Sfânt. Și cred că Duhul Sfânt și Hristos ne va ajuta să facem lumină în doctrina aceasta și să înțelegem tot mai bine persoana Duhului Sfânt. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru lucrarea Duhului Sfânt din viața noastră și din viața bisericii noastre. Să-i mulțumim pentru cuvântul care ne-l dă și pentru lumina care ne-l dă să înțelegem cuvântul lui cel Sfânt. Doamne, stăm înaintea Ta și ne rugăm, Duhule Sfânt.